Asteartero egiten dugun bezala, sukaldaritza edo sukalderrezetak hartuko ditugu aitzakiatzat, eta tamalez, ehundaka euskaldunen egoera zein den pixkat hobeto ezagutuko dugu, edo behintzat presondegitako egunerokoa bizitza nola den islatzen saiatuko gara. Eta horretarako asteartero hemen Infozazpi irratian bakartzelako errezetak izenburua jarri diogun tarte honi emanen diogu hasiera, eta gaur bertze gonbidatu bat, Ainhoa Irastortza, egun on.
Egun on.
Bueno, Ainhoa, zer moduz joakida uda?
Ondo, ondo, lasai, eta ondo.
Euskal Herretik beraz, hemen, gozatzen.
Bai, Euskal Herrian, bai, etxe ingurun.
Bueno, aipatu dugu sarrera, nola asteartero hemen, beti gonbidatu bat dugun, eta bakoitza kontatzen dugu espetxe barruan nola sukaldatzen zuten, eta nola antolatzen ziren, eta bakoitzaren errezeta sekretua zein zen, Ainhoa zuri ere galdetuko dizugu hori, baina lehenik eta behin, zein batez ere, edo zein espetxetan izan zinen zu, Ainhoa?
Ba, lehenengo espetxealdian izan nintzen Alkalan eta gero Abilan. Eta bigarren aldian Martuteren astebete, eta ja handiken Valladolidea eta antxe bukatu nun.
Bueno, pentsatzen dut baldintzak espetxe bakoitzen oso diferenteak direla, eta sukaldatzerako orduan adibidez hori ere nabarituko dela.
Ba, inoski, hori da klabea edo esan dezakegu, ez? Espetxe bakoitze mundu bada, eta espetxeak ematen dizkitzun aukeran arabera, espetxe bakoitzean oso gauza desberdinak egin litezke. Bai.
Bueno, eta zure kasuan adibidez, Ainhoa, zein zen zure errezeta sekretua?
Bueno, sekreturik bat, horrekin gehiago da.
Onena.
Biziraupena edo ezakit nola esan, ez? Baina gu gehien bat, bueno, aurreneko espetxealdian egia dena da Alkalan eta esne berogailua edo izateko aukera gendukeen, eta han bai egiten genitun, arroz integralak, tipula potxatzen genuen, baina konturatu zirenen oso zorion txuginela, errezeta horiekin, kendu zizkiguten aukera guztiak, ez? Eta gero ere, espetxe bakoitzak badu demandadero edo deritzan zerbitzu bat, eta hortiken ekartzen dituzten produktuen arabera, gauzak asko aldatzen dira. Orduan, hori aurrenoko espetxealdian entxaladak eta asko jaten genitun, eta gero ia hori dena bukatu zen. Eta bigarren espetxaldia nola nire fuertea edo esango genukena postreak ziren.
Postreak. Aditzeko prest gaude, eh? Hemen daukat boligrafo eta papera apuntatzeko.
ez da, gehiago da imaginazioa eske benetan, aia ba. Azko egiten genuna izaten zen gaztatarta edo, baina bueno, hola, pixka bat, betiko gaztatarta tipikoa kalean jaten deguna, baina bueno, bagian, pobreago edo. Eta hori egiten genuen galletak hartu, galletak txiki-txiki egin, ze galletak espetxe guztietan daude, eta gero txikitutako galleta horiek mantekilarekin naztu. Mantekila urtutzeko edo ere, neguan, kalefazio ondoan jarrita, eta bestela ekonomatoan edo urberoa eskatu, eta urberotan baino marian edo antzeko zerbaiten jarrita urtutzen genuen. Eta hori, basea izango zen galleta birrinduak mantekilarekin. Eta gero gainekoa egiten genuen gazta ere ni egon naizen espetxe denetan ikuste bazegola untatzen dana edo Filadelfia estiloko gazta horiek. Gazta hori hartu eta ondo-ondo batitu aurrena pixka bat bigunago gelditu dedin. Eta horri nazten genion esne kondentsatua, edo jogurrak, edo harrapatzen genduna. Baina aukeran, oberena, hori gazta, esne kondentsatu pixka bat, eta gero horria, eske aukerak zabaltzen dira milaka. Gelatina izateko aukera genduken lekuetan, gelatina nazten genion nazketa horri, eta ja gogortzen utzi, eta kito, azpian gaieta, gainean gazta gelatina eta esne kondentsatuarekin egindako masa hori, eta hotzean sartuta, jazta, gainean mermelada bota eta gazta tarta. Eta gelatina ez balde magenduken egiten genuen kongelatu. Gelatina gabe, ba bakarrik gazta eta esne kondentsatua.
Bai.
Nasketa hori egin galleta gainean jarri eta ekonomatokoari este genion mesedez kongeladorean aber sartuko zigun. eta normalean baiezkoa erantzuten zon, gero bazekilako zatitxo bat hartuko zola hortiken. ba hori ba kongelatuta.
Beraz ekonomo. Gero... Segi barkatu Ainhoa. Gero errandezu galdera.
Bai, eta gero ba hori ba limoizko jogurrak nastu ezkero, ba limoizaporearekin, ba marrubizkoak bota ezkero, ba marrubizaporearekin. Gehiago da ba daukezunarekin zer moldatu aldezun, ez? Eta ba hor ba mila aukera sortzen ziran.
Beti probatzen aritzen zinetela alegia.
Hori da. Gero teknika honekin berdinarekin egiten genuen beste nuntzan naiz akordatzen jaz espetxetan zan. Baina espetxe batean badakite zeudela sobauak. Sobau edo madalenak arratu hauek.
Bai.
Bai. Eta orduan horre egiten genuen, sobau hoiek kafesnetan edo kafetan pixka bat busti eta horrekin base bat egin.
Bai.
Sobauak kafetan bustita. Eta gero gainean egiten genuen nasketa berdina, gazta eta esne kondentsatua kapa txiki txiki bajarri, eta gero gainean kolakau hautsa bota eta tiramisu antzeko bat edo esango genuke gelditzen zela.
Bueno, gozozaleak zinetela, ez?
Bai, ni naiz, bai.
Bueno, gazta tarta, tiramisua ere egiten zenula aipatu duzu. Eta aipatu duzu ere bai imaginazio handia behartzela eta askotan probatzen edo aritzen zinetela segun eta zertzegon ekonomatoan. Pentsatzen dut,
hori da.
Proba guztiak ez zirela ononak aterako bezain noa. Nespeinka ere zerbait egin eta errango zenuten, ai ama, hau ez dago.
Bai, txarrake bai, nasten hasi eta gauza gehiegi nastu eta... Bai, horrelakoak, bai, zer dauk mermelada, bota mermelada, eta zer gehiago dauk edut, ez dakize fruta eta bota, eta bu, gero, bai, ba, olako nasketa raroren batekin, egun celebreren batean, eta bai, ba, batzutan ateratzen ziren gauza batzu gaizki, baina ba, normalean jangarria izaten zan ez, pentsa, jate honekoa gara, eta orduan, ba...
Bueno, askotan, orain ere, hitz egiten ari zara taldean, edo bai. Behintzat guk egiten genuen, ez? Pentsatzen dut, claro, sukaldatzerako orduan norberak egiten zuen bere zelan eta gero elkarrekin jaten zenuten edo elkarrekin ere sukaldatzen zenuten batzutan.
Depende, normalean ba horrelako gauzak egiteko ba batzutan igual ba norbaiti ematen bazion horrelako puntu bat edo ni bihar egingo detarta eta ba venga vale, baina askotan ere gelditu ere elkarrekin gelditzen ginen ba txalde pasa bat egiteko modua zelako, ez? Mm-hmm. Aukera izan ezkero, ze espetxe guztietan ere ez dago aukerarik elkarrekin egoteko. Baina aukera egon den lekuetan, ba elkarrekin egitea ere ba momentu on bat pasatzea da. Venga zuke txikitu gaietak, venga zuke zakiz zer egin, baina beste batzutan hori ba ezin da. Orduan, ba, norberak ziegan egin, eta gero, ba, dauden momentu txuetan, elkar banatzeko momentu txuetan, elkarrekin jan. Baina, bai, aldenean elkarrekin egitea, ba, betire gozagarriagoa, bai.
Eta postreak ez ziren bertze errezetaiak egiten ausartzen alzinen, Ainhoa, edo hori ja bertzekide bateri uzten zenion ardura hori?
Ezke aukera askore etzegon, azkenaldian adibidez Valladoliden egon naizen lekuan demandadero edo lehen ez nizuten zerbitzu horretatik oso gauza gutxi ekartzen dituzten eta gaina ja azkeneko urtean janari guztia debekatu zuten. Soilik herboristeriko gauzak ekartzen dituzten eta karo horkoak ere ziren, osea kontrolatzen zuten erabat zer eskatzen genuen, osea segurtasunetik pasatzen ziren gure eskariak.
Eskari guztiak.
Bai, eta orduan beraiek erabakitzen zuten zer ekarri eta zer ez.
Mm-hmm.
De hecho, askotan ba ematen ziren gu ba jakitun izan, ba beste perso batzuei ekarri zizkietela gauza batzuk eta guri ez edo.
Yeah.
Orduan zan pixka bat, adibidez, salbatzen gintuna asko zan belar dendetako eskariak eta bakar hori salbatzen zan zera zerbait berezia eta zukor ba dietagatik edo ba nolabait ere justifikatu dezakezu edo kexa basartu ezkero ere, ba, seguramente irabazgarria izango zan. Orduan, hori salbatzen zan, eta hortik eneskatzen genuen, kuskusa, zergatik kuskusa, ba, ez daukelako egosi beharrik, eta ezer, ba, kuskusa botatzen diozu urberoa, ekonomatoko urberoa botata bakarrik egiten da. ez da egosi behar eta ez da ezer egin behar. Orduan hori izan ekartzen ziguten gauza bakarra. Mm-hmm. Eta egia esan ba gure bizitza horrekin zoragarria zan. Bai, bai, ba, laulata, ekonomatoko laulatarekin, ba, berdin zait, atuna, pipargorria, eta, bueno, olioa balamazokuzun, bai, ez da, kuskusia egin, eta nastu, eta kitxo, edo, ba, ez, ba, rantxoan edoan ematen dizuten janariatekin, eta kuskusarekin, ba, entxaladari nastuta edo, ba, aukerak, bai, zabaltzen zizkigun, pila bat.
Bai, bizipoz pixkat ez,
ematen
zuela horrek.
Bai, bai.
Bueno, aipatu duzu alde batetik ekonomatu eta bertzetik demandaderoa. Kaso entzuleak ez daki zein den bien arteko diferentzia edo nola funtzionatzen duten.
Hori da, bai. Ekonomatua berez da espetxe guztietan dagoen ba, dendatxo bat edo. Hori espetxe guztietan dago. Eta horre ematen dizute ba, kafea, tabakoa, edaria. Eta gero egoten dira ba, jaki basikoak edo deitzen diotena. Baina, karo, jaki basikoak espetxean dira gozoak gehien bat. Ba, igual jendeak da bizi duen antxietatea eta dela eta ba gehien bat ekartzen dutena da, ba hori, ez, Coca-Cola tabakoa eta gozoa.
Bai, litxarkeriak ba, edo txutxeriak.
Hori da, ba jendeak gustora izateko edo, baina gero ba beste gauza asko ba ondo datorkiguna, ba adibidez esparragoak, niri txinetzenean esparragoa zeuden, gero kendu zituzten. Aitzakia zan taparekin ba norberak bere buruari min egin alziola. Mhm. Orduan, esparragoak kendu zituzten, baino atuna ez. Eta atunaren, ba hori, espetxeari zintzaio logikarik topatu eta kitxo. Bueno, ba, esaten dudan bezala. Hori da ekonomatoa. Eta ekonomatoan dago kafeteratxo bat, tabakoa, edari batzuk, eta hori bagozoa, eta gauzatxo batzuk latak eta horrelakoak. Embutidoa eta horrelakoak. Eta gero, demandaderoa da beste zerbitzu bat espetxeak eskaintzen duena eta ez espetxe guztiek, ba, zuk espetxean bertan erosi alzen dituzun gauzak erosteko, ba, bai farmaziko gauzak, edo liburutegiko ba, papela, boligrafoak, horrelako kontuak, bueno, eta hori ere, hola, komilatxo tartean, Zeba, ba, badakit, ba, leku batzuetan sotan eta badakit, ba, seila betean behin zegola demandadero aukera hori. Edo telebista bat, edo irrati bat erosi nahi badezu, erosi behar duzu zerbitzu horretatiken. Kanpotiken paketez ezin da sartu.
Eta beraiek ekarriko dizute badaukaten telebista edo produktu bakarra. Zuk ezin duzu aukeratu.
Hori da, hori da. Zuk eskatzen duzu eta ekartzen dizute, ba bai, ekartzen dizutena. Uh-huh. Bai. Bai. Hombre, irratietan eta adibidez, ba bai, horrelakoetan igual jendeak bai eskatzen zuen, ba aukerak edo jartzen zitun, ez? Baina claro, hori ere kontrolatzen dute, ba grabagailurik duen, ez duen eta bai, ba, pixka bat beraiek gain begiratzen dute guzti hori, baina hori, ba, ekonomatoa da bertakoa, bertan dago, moduluan bertan dagoen zerbitzua, eta demandaderoa daia kanpotiken egiten dituzte erosketak. Pertsona bat egoten da horretarako ardura, horretaz arduratzen dena, eta kanpotiken, kanpoko denda batean, espetxez kanpoko denda batean erosketak egin, eta sartzen dizkitzute. Baina hori, ba, da oso murritza, eh?
Eta eskariak egiteko mugarik ba alda?
Bai, hori ere espetxaren arabera, leku batzuetan diru muga jartzen dute, beste leku batzuetan ba, hilabetean bi erosketa egin ditazketzu, erosketa bakoitza bost produktutakoa, bai, espetxe bakoitzen mundu bada zentzu horretan, eh? Ba, abilan eta adibidez etzegon mugarik, astean behin egiten zendun eskaria eta nahi zendun guztia eskatzen zendun. Mm-hmm. Gaur egun ez dakit nola izango dan. Mm-hmm. Ni guaindala 8 urteta zari naiz hizketan.
Solasten.
Orduan, claro, ba ez dakit, ez? Gauzak asko aldatu dira zentzu horretan. Zeni Valladoliden 4 urte egon naiz eta sartu nintzenetik atera nintzenera ere gauzak asko aldatu dira.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dizkiguzu bi errezeta, errexak eta gainera orain uda nola gauden edo zein tokitan ere egiten aldirela, adibidez, ba kanpinean batean gaudela edo furgonetarekin gaudela oporretan, oso baliagarriak, ez dakit. Hirugarren errezeta txiki bat badaukazu nola buruan, bertzela?
Bai, azkeneko irten baino hiru hilabete lehenago edo egin un urtebetetze batetarako. Zen oso nere gustora atera, baino ideia behintzat behin patioan korrikan ebilela okurritu ditzaiten da, emozionatu nintzen ez. Egin arteko pakeik ez nun izan. Eta zan, han bazeuden ekonomatoan, ekonomatoa da moduloko dendatxo hori, melokotoia almibarrean zegoen.
Bai.
Orduan, hartzen un melokotoi erdi bat, eta erdian dauken txulo hori, betetzen un, ba, mezkla berdinarekin, noski nola ez? Gazta, eta esne kondentsatua horrekin bete. Eta gero, bagenitun ere fruto lehorrak, ba, bai intxaurrak, edo bai almendrak, hoiek txikitu, eta gainean bota. Eta bukaeran, txokolatea ere kendu ziguten, beste tazako txokolatea edo egiten dana, kendu, ba, ia etziguten ekartzen, baina gu bagenduken hor, urrea izango baliz bezala pixka bat gordeta,
bai.
Okazio berezietarako, eta orduan txokolate bero pixka bat egin, gutxi eta gainean, ba, horrela, zera batzuk bota, ba, txokolate hilera batzuk edo bota. Eta, bueno. Hola, listo.
Oso postre hola. Sofistikatuak egiten zenitxu nahi noa, eh?
Simplea, goi egun goxoak.
Hau, azken hau ere goxoa zegon.
Oso goxoa, bai, 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 bai. Azkena nahi ondo atera zen, ez nik nahi bezala, baina bai ondo atera zen, bai, bai, bai.
Karo, horre paiak ere ondoan zen, ikun ez? Kideak errango zuten abona dago, edo ez dago, pentsatzen dut? Zure...
Karo, baina eske oso epaile, buf, gu epailetarako ezen duke balioko zen, denai amar bat ematen genien.
Osongi, Ainhoa Irastorza, ba, zure hiru rezeta hoiekin geratzen gara, eta placer bat izan da, zurekin solastia.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ongi izan eta ongi pasau da.
Bale, berdin, agur.